Sango na VOA.
Mpokwa ilamu na baibanso bozuli baku ya kolanda. Sango lokote alingala na VOA. The Voice of America uta Washington edi isango. O COVID-19, President Donald Trump a sakoli ete mangwele mazali koya lokola mpe mino kala mingi te kasi apesi mokolo te. A komi na compte Twitter na ye ete yango ekosalema na lombango koleka ndenge bato bazali kozela. Lisusu awa na Etats-Unis moto moko na nkombo ya Matthew Lee Rapper a kangami na Minneapolis mpe amemami na bazuzi mpo amemaki ba explosive na milulu miakotele mela kufa ya George Floyd mposo moko moleki tango polisi ebandela kie na kingo uta mposo moko bato bazali kotambola na baita mingi eyo mape ezali kosalema awa na Etats-Unis. Na ekolo Congo Democratique procureur général ya cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo Nkokesha alapindai lelo na palais du peuple na Kinshasa liboso ya président Félix Tshisekedi na biso ya mokambi ya Sénat Alexis Tambo Mwamba pe ya mokambi ya Assemblée nationale Janine Mabunda pe ya bayi cour suprême ya magistrature Jean-Paul Mukolo azali moko na bayi cour conseil supérieur ya magistrature baye président Félix Tshisekedi ya pesaki mabonga na sanza ya mibale kasi alapakina nu selekate Lugi Gizenga, secrétaire permanent ya Palu, parti lumumiste unifié a Koufi Boutouboleki na Mibu Tukumitano na Minei na clinique ya Ngaliema na Kinshasa akitanaki na tata waye Antoine Gizenga na Kambi ya Lingomba Palu tina ya kufa na ye eyebanite bayi FCC ba pesi ye losako VOA Lingala na VOA Buto Washington. Bilembo bia bakoni basatu ya Ebola na mbandaka na Equateur bimuni sami lokola kozala ya lolenge ya Tip Zaire elobi INRB bakonzi ya Bokolongono ya Ekolo Congo Democratique basakola ki loleki bozongi bwa Ebola na etuka eye sima na mibu mibale kolanda INRB kati na bato mwambe baye bazalaki kotalema misato bandimami komonana na nyama ya Ebola moko akufi. Bokono bwa kolera bongali na Kamalondo na Lubumbashi na Okatanga koleka bato nkama bamonani na yango pe bayike bakufi. Narval Mabila tunaki médecin directeur ya centre ya santé ya police ya Kaya Kamalondo docteur Guilain Bitumbu Tolandaye na Elobeli ya Narval Mabila.
Maladie ya choléra, les épidémies, où ils allaient qui déjà bungaki, na ville, na Lumbashi, et ce qu'allaient qui juste na quelques communes, ka isolé. Mais pour le moment, malade à choléra, et bandit qu'on soit sous ampleur, surtout, et pas inhabitué à la commune à Kamalondo. Et bandaki na Wenze, déplacé bandaki, quelques kakuna, mais pour le moment, et bandit qu'on touchait presque Kamalondo Nyonso. Et au moment où on vous parle, Nazo et Psabino, comme malade à choléra, et bah, ka enregistré, Doza déjà na plus de 100. Ezaibele. On a toujours 5 à la bakonzi na biso. Baya hotel la soli kambu oyo. Parce que na niveau yo malade zo kendele la. Toki bango batie mayele mingi na COVID-19, choléra et bandi. Malade.
Na Beni Butembo, évêque ya diocèse ya Sika eye a pameli lolenge bobomi bato na maboko na ba ADF ezali ko salema alobi yango ekokani pe na bokono bwa coronavirus tolandaye na elobeli
épiscopi ya diocèse ya Butembo Beni Paluku Melikisedeki Sikuli alobi ete bobomami ya bayimboka omonyele ekolo Congo Démocratique ezali lokola matata bwa COVID-19 eye ezali kotungisa mokili mobimba.
Ça se fait à une grande ampleur et
masomba zali kosalema na pasi enene batu mingi bazali kokanisa ete ekosila rate batu bazali koboma baninga babango nazali komitu na soki bazali na motema ya bato ou bien bazali lisusu mikela mute.